O polbo futbolista e defensor do mar, de Lucía Sánchez Raviña. Había unha vez un polbo que vivía na Coruña, no Océano Atlántico, chamado Xan. Xan non era un polbo calquera, era dunha raza descoñecida chamada Máxicos Polvos. Xan era moi especial porque era o único polbo desta especie pouco común. Xan tiña superpoderes. En cada pata tiña un distinto. Na primeira tiña o poder dos rayos. Na segunda, a teletransportación. Na terceira tiña o poder de parar o tempo. Na cuarta, o de controlar a auga. Na quinta, a da telequinese. Na sexta tiña o poder de voar. Na sétima, velocidade. E na oitava tiña o poder da superforza. Ter estes superpoderes implicaba moita responsabilidade, xa que tiña que coidar dos mares e dos seus habitantes, e para un polbo neno como era Xan, era moita carga. El non quería ter os superpoderes, e lo que quería era xogar ao fútbol. O seu ídolo era unha futbolista chamada Verónica Boquete. A Xan encantaba o fútbol. Era o que máis lle gustaba no mundo e desexaba ser o primeiro polbo que participase nun mundial. Os avós de Xan chamábanse Tristán e Isolda. Eles non tiñan superpoderes e a súa nai tampouco os tiña, pero dicíanlle a Xan que como el posuía esos superpoderes, tiña que coidar do mar e dos animais. Pero Xan o que quería era xogar ao fútbol. Un día, polo aniversario de Xan, regaláronlle un balón de fútbol. Estaba tan ilusionado co regalo que case explota de alegría. Xan non sabía con que pata xogar, xa que con tantos superpoderes nelas tiño un pouco complicado, así que ao final decidiu xogar ca cabeza. Un día que Xan estaba xogando coa pelota, esta caeulle e cando foi a recollela topouse cunha tartaruga ferida. Estaba toda sucia de petróleo e tiña as patas todas envoltas en plástico. A tartaruga non daba avanzado. Xan utilizou os superpoderes para axudala. Foi atrás no tempo para ver que sucedera e o que puido ver foi como unhas persoas tiraban plástico ao mar. Naquel momento deuse conta de que, xa que tiña os superpoderes, a súa obriga era protexer o mar. A partir dese día, adicouse a salvar o mar. O primeiro que fixo foi quitar o lixo e salvar a tartaruga, e para iso volveu o tempo atrás para evitar o sucedido. Cando a tartaruga se achegou aos humanos que estaban a tirar o plástico, Xan lanzoulle unha alga e as persoas asustáronse e dicían: «Pero, que nos lanzou a alga?». O segundo paso para salvar o mar da porquería que os humanos tiraban nas praias, decidiu provocar un tsunami para asustar a xente que estaba na praia e que se deran conta de que tiñan que coidar o mar e máis o planeta. Como Xan salvou o mar, os animais mariños decidiron xogar con el ao fútbol. A tartaruga, en agradecemento, presentoulle a Verónica Boquete. Cando a viu diante dos seus ollos, non o podía crer. Xan, dende ese día, foi xogador profesional. Coñeceu a un polbo femia moi guapa chamada Tula, coa que tivo 8 fillos, dos cales 4 eran da especie Máxicos Polvos. Ao principio, Xan, cando se deu conta de que 4 dos seus fillos eran da especie máxica, púxose moi triste, pero despois pensou que non era tan malo, xa que el era feliz axudando os animais que o necesitaban. E ademais, ter 4 axudantes sería fantástico, xa que poderían repartir o traballo entre todos e quedaríalle máis tempo para xogar ao fútbol. Agora, cando alguén tira lixo no océano e nos mares, teñen que enfrontarse a Xan máis aos seus 4 fillos máxicos.